Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Міхала Андрусюка.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк. А сёння ў гасцях у мяне Вольга Івашына, жонка палітвязня, журналіста Дзяніса Івашына. Добры дзень, Вольга.
Вітаю.
Вольга, з Дзянісам вы пабраліся шлюбам улетку 2019 года.
Ну так, давно гэта было. Так недавно.
Я бачыў вашы шлюбныя фоткі. Яны незвычайныя. Вышываныя касцюмы, у вас у валасах белыя і чырвоныя кветкі. Не белая сукенка, не чорны гарнітур, белая кашуля, гальштук, а менавіта народная вышыўка, нацыянальныя колеры. Гэта было прынцыпова, важна?
Ну так, канешне. Мы ад пачатку думалі, што вось калі будзе вяселле, то будзем ладзіць у народных строях. Ну, ўжо да шляхетных не дацягнулі, але вось свае строі мы шылі адмыслова на замову. Майстрыца з Менску нам дапамагала. І ты не менш, што мы ўжо амаль год рыхтаваліся да шлюбу, але фактычна сукенкі былі гатовыя там за пару дзён да вяселля, і Дзеніс ездзіў, забіраў іх. Вось, ну, ўжо там белыя кветкі, чырвоныя ў валасах, гэта ўсё мая маці, яна мяне там прыбірала да вяселля за пару гадзінаў, да, таго, канешне.
А як справілася гэтая майстрыха? Такое пашыла, як чакалі?
Так, нават лепш.
Нават лепш.
Все казалі, што я выглядала просто, ну, цудоўна.
Ацэньваючы паводле таго, што бачыў на фатаграфіях, так, згоден.
Так, ну мы былі шчаслівыя ў гэты дзень, в прынцыпе, но строй толькі дапаўнялі.
Шлюб быў у царкве. А не ўсе маладыя пары вянчаюцца ў касцёле ці ў царкве, распісаліся ў ЗАГСе і дастаткова. А з вамі было іначай.
Ну, так, бо я з'яўляюся верніцай грэка-каталіцкай царквы, таму для мяне гэта было важна. Дзеніс на той момант яшчэ быў так не настолькі адкрыты боку, але в прынцыпе
вы яго пераканалі.
Ну, ён проста хацеў, каб я была шчаслівай, і таму пагадзіўся на ўсе ўмовы.
А што засталося ў памяці ад гэтага царкоўнага шлюбу?
Ну, калі шчыра, то я мала што памятаю. Сам момант это такое даволі хвалюючы. Все гэтыя малітвы, которые святар чытае, праход вакол прэстола пасярод храма. Гэта, канешне, запамінаецца на ўсё жыццё, але там не менш у гэты момант ты сябе так не адчуваеш, толькі па фотках бачыла потым, што з замілаваннем глядзела на Дзеніса. В прынцыпе, так яно і было, так і сябе адчувала, колькі магу згадаць ужо вось стан.
А гэтыя словы, калі ў прысутнасці і каханага чалавека, і святара, кажаш, што назаўсёды?
Ну так, напэўна, гэта самы хвалюючы момант. Вось як бы да гэтага мы рыхтаваліся, да шлюба там была адмысловая падрыхтоўка царкоўная, але ў той момант вось усведамляеш да канца ўсё тое, што казалі, чаму вучылі, і што сапраўды, вось, ну так, ты вырашаеш на ўсё жыццё, насамрэч так і будзе.
З Дзянісам вы пазнаёміліся ў 2014 годзе. А памятаеце першую сустрэчу? Чым ён вас зацікавіў, чым заінтрыгаваў пры першай сустрэчы і пазней?
Так, у нас, канешне, досыць цікава ўсё гэта адбывалася, таму што першы раз я Дзеніса ўбачыла пасля таго, як ён прыехаў з Майдана на пачатку 14-го года. Прыкладна, гэта была гарадзенская дыктоўка, здаецца. І вось я заўважыла, што нейкі прыгожы хлопец ходзіць, распавядае сваім сябрам, знаёмым, і нешта паказвае. Я бліжэй падышла, бо зацікавілася таксама, і ўбачыла, што ён паказваў гэты гумовыя кулі, каторымі вось расстрэльвалі на Майдане пратэстоўцаў. Ну і зразумела, што Дзеніс, тады яшчэ не ведала, што гэта Дзеніс, што гэты хлопец быў там. І, в прынцыпе, яшчэ больш зацікавілася ім, але ну тады так не падышла, не стала размаўляць. А ўжо недзе праз паўгады, калі мяне ўжо затрымалі за падтрымку Украіны, на мяне склалі пратакол, і пра гэта вось напісалі все СМІ, і не толькі беларускія незалежныя, таксама, па-моему, расійскія. І Дзеніс прачытаў, потым мне распавядаў, кажа, здзівіўся, што вось жыве ў горадні і не ведае, што тут ёсць дзяўчына, которая падтрымлівае Украіну так жа, як і ён. І знайшоў мяне праз Фейсбук, прапанаваў прысябрыцца, а пасля ўжо мы сустрэліся, ён прыходзіў на судзілішча надо мной, калі мне выпісвалі штраф. Да, гэтага яшчэ ўбачыліся на курсах мова на новай, яны пачаліся ў верасні 14-го. І вось прыходжу, бачу, што гэта той самы хлопец, якога я бачыла некалькі месяцаў таму, была вельмі ўсцешаная, што вось нарэшце
пазнаёміся. Так, было наканавана.
Напэўна, так. Па-іншаму быць не магло.
Але з 14 да 19-го 5 гадоў даволі доўга вы
ішлі пад вянец. Дзеніс не спешаўся, хацеў, каб всё было вось так, як ён лічыць, як ён плануе. Ну, так і сталася.
У Дзяніса ёсць таксама украінскія карані.
Так, яго бацька з Дніпра.
І адтуль зацікаўленне Украінай.
Так, ён у дзяцінстве ездзіў кожнае лета да бабулі адпачываць. Захапіўся. Ён казаў, што ў дзяцінстве маляваў, ось калі пачаліся гэты парад суверэнітэту, пачалі краіны абвяшчаць незалежнасць. І ён, як дзіцё, намаляваў малюнак, мапу краіны Белукрія. Такой вось хацеў, каб гэтыя краіны дзве аб'ядналіся і былі незалежнымі.
А было яму тады 10, крыху больш за 10 гадоў.
Ну так, хіба так.
Сумеснае жыццё, гэта і ўзаемнае пазнаванне, і ўзаемапрыстасаванне, гэта і спрэчка, і кампраміс. Вы палюбілі зялёную гарбату, а Дзяніс полюбіў вашыя супы і пірашкі.
Так, адназначна. Ён, канешне, ведаў, што я смачна гатую да таго. Але калі вось кожны дзень штосьці робіш, ну, гэта так адчуваецца, што насамрэч цябе кахаюць. Праз тыя ж самыя стравы даказваюць гэта штодня. Так, ну я не толькі зялёную гарбату палюбіла, яшчэ там глядзець фільмы дапазна, глядзець на зоркі і ўсё, што заўгодна. Ну, Дзеніс вогуле цудоўны муж, в прынцыпе, можна толькі марыць пра такого.
А ці раней, яшчэ да шлюбу вы падумалі, іду замуж за журналіста. А гэта небяспечны занятак. Можа быць па-рознаму.
На той момант ён яшчэ быў больш так фрылансерам, журналістам трошку такім ужо сапраўдным стаўся пазней. Фактычна, я была побач у гэты момант. Мне падабаецца ягоная праца і як бы не было небяспечна, але разумела і зараз, нават тады разумела, што гэта вельмі важна, што даносіць праўду да людзей. Гэта надзвычайна важна ў любым грамадстве, тым больш у недэмакратычным, калі пануе хлусня з дзяржаўных, так бы мовіць, сродкаў масавай дэзінфармацыі, то голас праўды ён вельмі патрэбны. І тое, што Дзеніс быў часткай гэтага голасу, гэта мне вельмі падабалася. Так, ну, небяспечна, ну, што рабіць? Пажарнікі, паліцэйскія, яны таксама вельмі небяспечнай працай займаюцца, але патрэбнай.
Дарэчы, яшчэ ў 19-м годзе не было такога ціску на журналістаў. Калі ў вас з'явілася такое прадчуванне, такое ўражанне, што гэта не тое, што небяспечна, гэта вельмі небяспечна?
Ну, в прынцыпе, напэўна, самыя такія небяспечна адчувальныя моманты пачаліся з 20-го году, калі там па нашым пад'ездзе пачалі хадзіць невядомыя людзі, цікавіліся нашай сям'ёй. Да, гэтага было там столькі пасквіляў на Дзеніса напісана, што гэта ўжо мы так не звярталі ўвагі. Дзеніс ведаў, што за ім сочыць. В принципе, гэта нават у тых паспелях і праяўлялася, паказвалі фотаздымкі, як ён хадзіў на нейкія імпрэзы, на сустрэчы, па інтэрв'ю і так далей. Ну, мы ведалі, што, в принципе, за ім сочыць і такое можа стацца. Ну, напэўна, вось самыя такія праблемныя сітуацыі ўжо 21-м на пачатку былі перад самым затрыманнем. Мы, праўда, да гэтага выязджалі з горада, то так трошку суцішылася. Але, ну,
а ў 20-м годзе, калі якраз пачалася успышка беларускай рэвалюцыі, беларускіх пратэстаў, вы былі побач з Дзянісам? Ці кожны займаўся сваімі справамі?
Мы заўсёды побач былі. Дзе б не былі, куды б ён не ездзіў, ну, калі гэта там толькі не па працы. Я заўсёды была побач ва ўсіх момантах.
Гародня ў жніўні 2020 года, якая яна была?
такая натхненная, узнёслая. Падавалася, што ўсё магчыма. Ну так прынамсі адчувалі сябе людзі, якія ўдзельнічалі ў гэтых пратэстах. Не магу сказаць, што мы з Дэнісам сапраўды верылі ў то, што нешта атрымаецца, так больш прагматычна і з досведам свайго палітычнага жыцця разумелі, што якбы не хапае чагосьці такога сэнсоўнага, што ўсё гэта ператвараецца ў хаджэнні па горадзе, як і десяткі, сотні акцій да таго, що там у Менску на Бангалор хадзілі, памятаю, доўгі час.
Не хапае нейкага плану, стратэгіі, лідарства?
Усяго разам. Ну і, напэўна, волі самога народу. Тобак, калі не было лідару, його фактично могло быць абранае ўжо на плошчы непасрэдна самімі людзьмі, але ну, так не сталося.
Гэта перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне зовут Михаил Андрасюк, а у гостях у меня сегодня Ольга Ивашина, жонка политвязня, журналиста Дениса Ивашина. Ольга, памятаете той день, когда затримали Дениса? 12-й день сакавіка, 2021 год.
Да, конечно, памятаю и в деталях досить шмат чего. Уже так по 6-3 годов это все так переасэнсовывается. Штосьці там хацелася б сказаць на той момант, а чагосьці не хацелася казаць. Але тым не менш сталася так, як сталася. Памятаю, ад пачатку дня ён быў звычайным, але вось ну, скончыўся так, як скончыўся. Мене не было, калі Дзеніса забіралі. Я паехала ў царкву на рэкалекцыі перад святочнай, перад Вялікаднём. Праз гадзінку недзе мне патэлефанавала маці Дзеніса, сказала, што Дзеніса затрымалі. Я была здзіўлена, тому што нават пры тым, што мы разумелі, што такое можа быць, але нечакана і такім шокам. Тым больш, што паведамляюць фактычна, ну, мне не сам Дзеніс, а маці яго, яна даведваецца там з трэціх людзей, а не сам Дзеніс тэлефануе і кажа.
Затым быў ператрус у вас
так.
На кватэры, нават у кватэры, на кватэры бабулі Дзеніса.
Так, так.
Чаго
так,
ж яны шукалі?
Чаго мы толькі не шукалі, яму не таго, што знайшлі, таму што фактычна нічога там не было, што яны хацелі. Так, яны шукалі ўсё, што звязана з Украінай, бо тады ўжо планавалі вінаваціць яго ў здрадзе так званай дзяржавы. Нам казалі, што вось гэта не тое, нават не казалі артыкул, паводле якога затрымліваюць. Я ўбачыла ў пастанове на ператрус. 365. Дзіўна, што КДБ займаецца такой дробнай справай, як умешальніцтва в справы фактычна міліцыянту. Але шукалі ўсё, там кнігі украінскія, ягонае пасведчанне замежнага украінца, грамата Міністэрства абароны Украіны для інформнапалм. Яму выдалі ще хіба в 15-м ці в 16-м годзі ён выставляў гэтую грамату в Фейсбуку, ніякіх пытанняў не было, а тут вось гэта вырашылі, што нейкі доказ нейкага злачынства. Ну, канешне, всю тэхніку пазабіралі, грошы, якія знайшлі, прычым ну, то, што на вяселле падаравалі, у нас яшчэ заставаліся грошы нейкія, вось яны палічылі, што гэта яму заплатілі за ягоную працу. Ну, вось, неяк так.
З таго часу вы ўжо Дзяніса не бачылі?
Не, ні разу. Маці бачыла яго пасля абвяшчэння прысуду так званага і пасля апеляцыі, а я не змагла не прысутнічаць на паседжаннях, тым больш, што яны былі ў закрытым рэжыме. Ну і хутка праз амаль год пасля затрымання Дніса ўжо сама вымушаная была ўцікаць, бо зацікавіліся мною, не ведаю, ці хацелі пасадзіць і проста напалохаць.
Было штосьці такое ў сэрцы. Я з'язджаю, ён застаецца. Вот а што зараз. Ён скажа, а што ён падумае?
Мне вось акурат такое пытанне не было, таму што Дніс сам казаў яшчэ з лета 21-го года, з'язджай, бо будуць націснуць на мяне тваім затрыманнем. Я да апошняга не хацела ўвогуле нават чуць пра гэта і не збіралася нікуды з'язджаць. Ну, вось калі прыйшла ўжо позва мне на сустрэчу са следчым, то ну, ўжо чакаць болей не было як. Высвятляць, ці сапраўды хочуць затрымаць, ці толькі палохаюць. Лепш за мяжой, чым в турме.
А Беласток? Таму, што блізка гародні?
Безумоўна. Чым бліжэй, на першым цягніку, так бы мовіць.
Дзяніса абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве, а ён проста займаўся журналістыкай. З скандальная забудова у Куропатах, русский мир и Беларусь, украинские абиркутовцы у силовых структурах Беларуси – это ягоные нормальные журналистские темы. Ну и позднее уже присуд 13 годов и 1 месяц. Судья Романовский Валерий. Называем тут имя. Народ повинен ведать своих героев. Только он пришел. Дзянісу, что вы подумали, когда почули этот присуд?
Ну, в принципе, той артикул предугледжує аж до 15 год, і ми від початку розуміли, що щось таке йому і буде.
Під час слідства, до речі, мені якийсь слідчий так і казав Дзянісу, 15 років вона на тебе не буде чекати.
Так, казав, пам'ятаю. Дзяніс на той момент, ну, може, був настроєн таким пригнеченим всілякими допитами, чи що. І він, може, на хвилину там подумав про це, але ну, з тягом часу зрозумів, що це все просто заполохвані.
Контакт з Дзянісом зараз вельми обмежований. Телефонування, кореспонденція, передачі. Шмат чого не доходить.
Звісно, він написати шмат, що не може. Не тільки тому, що всі листи проходять цензуру, а тому, що він фактично нас упокоює, щоб ми не хвалювалися за його. Ну, відповідно, ми те ж саме робимо для його.
А коли ви останній раз розмовляли з Дзянісом по телефоні, коли чули його голос останній раз?
У студені місяць він телефонував мені. Наступний місяць ось він пропустив. І пару днів, як мать, він зателефонувався і ось змог порозмовляти. Я ще чекаю.
В Ольга час від часу зникають розмови про визволяння політв'язнів, про стратегії, про умови. Наприклад, Валерий Цапкала пропонував викупляти політичних в'язнів, як гэта некалі робила Німеччина ФРГ, викупляючи своїх людей з в'язнів у ГДР. Інший варіант – гэта тиск на режим Лукашенки санкціями, іншими шляхами, але не перамови з режимом. Представник полка ім'я Кастуся Каліновського пропонував некалі силовий варіант визволення в'язнів або захопу полонних для обміну. Ні адзінкавыя і галасы, ніяких саступстваў, ніяких перамоваў з рэжымам. Але гэта лёгка казаць, стоячы з боку. А што сказаць, калі за кратамі блізкія нам людзі з даўжэзнымі прысудамі? 5, 10, 15 гадоў.
Так, і 20 там комусь виписували, так. 23, по-моєму, максимально я навіть уже не пам'ятаю. Ну, фактично, коли людям там за 60, за 70 некоторим, і такі присуди давати, ну, це смертне покарання, безумовно. І я, справді, здивляюся людям, які спокійно можуть сказати, ну, це ось наша ахвяра за незалежність, і треба потерпіти, і треба натиснути на режим, і все, ні кроку назад. Ну, легко вам, звісно, казати, сидячи так ось в аутульній фателі і у спокійну, амаль спокійних умовах. Для мене така незалежність, така свобода Білорусі не потрібна коштом життя інших людей. Коли вони свідомо роблять вибір, йдуть там на геройський вичин, це можна зрозуміти. А коли людей фактично катують, тримають у закладниках, то казати, що вони кошт незалежності, ну, такі собі, тим більше, що ні плану визволення Білорусі нема, ні ближайшої перспективи не каже про те, що це відбудеться. Шире, я не змогу глядіти в очі людям, які коли-небудь вийдуть, що ось ми супроти так змагалися. Ну, фактично, я не бачу ніякого змагання. Можна це відкрито казати нарешті. Тому голосу, який каже, що ніяких там перемов і все, стоїмо до кінця, дякую Богу, становиться менш. Все ж таки, треба використовувати любу можливість, бо саме головне – це люди, коли не для людей, то для кого, в принципі, щось робити. Тому можна любые досяжные, максимальные сроки використовувати. И все, какие в этом называли, на мою думку, добрые. Я думаю, что забрали бы белорусы навод на выкуп, коли б такий выкуп запотребовали. Але поскольку питание не задается, то фактично и выкуп никто не потребует. Тому треба шукать тих, кто может спитать, а что ж треба зробить.
Таких питання у адрес улады не чуем, правда это?
Так. Зрідку ніякі голоси чувать, але оскільки фактично білоруське громадство, тим більше за межою, воно не має політичної ваги в очах, так мовити, режиму, в принципі, не сприймається як щось варты перамоўнага працэсу, то гэтае пытанне мусіць задаваць тых, каго рэжым можа слухаць.
Без Дзяніса, але як жонка Дзяніса, вы пражылі ўжо 3 гады, а разам у шлюбе?
А разам толькі 2, ну, непаўных 2 гады, так? Большасць часу ён знаходзіцца за кратамі.
Падумалі вы часам, хтосьці нам зламаў маладое жыццё?
Ну, так, відавочна. Акупацыйная адміністрацыя Беларусі.
Вольга, я знайшоў такія словы. Вельмі дапамагае супольная малітва з мужам. Калі лісты не даходзяць, малітва застаецца спосабам камунікацыі. І мы вырашылі ў адзін і той самы час прамаўляць словы адной і той самай малітвы. І гэтак злучацца ў адзінае сэрца і адзіныя вусны.
Ну так, это была ідэя Дзеніса. О, я з радасцю пагадзілася на гэта. І так, сапраўды, гэта дапамагае адчуваць ось такую лучнасць праз прасторы, час. Мы ўсё адно разам. Это як некаторыя кажуць, ось на зоркі глядзець у адзін момант, таксама нібы штосьці супольнае маць. Ну вось і гэтая малітва. Так, так прасцей.
І такая малітва была ў вас і ўчора, і пазаўчора?
Так, штодня, амаль увесь гэты час.
Гэта была перадача «Беларусы 21-га стагоддзя». Мяне завуць Міхал Андрасюк, а ў гасцях у мяне была Вольга Івашына, жонка палітвязня, журналіста Дзяніса Івашына. Дзякую.
Дзякую.
«Беларусы 21-га стагоддзя». Перадача Міхала Андрасюка. Калі вы прапусцілі ўлюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце Беларускага радыёрацыя ў раздзеле «Падкасты». Падкасты.